Morning à la You Radio.
You Morning avec Zay,
Amine,
Mohsin et Wafer.
You Radio.
Et tout de suite, place à la première partie de Story. Tiens, on va faire un petit peu le tour des réseaux. On vous raconte tout. Je démarre Story. Qu'est-ce que c'est ?
Story, je vais vous dire, بغيت نسولكم شحال تقريبا كتنعسوا من ساعة في الليل.
عرفت كل مرة وشنو؟
Généralement 4 heures.
4 heures.
Ah ouais, c'est كنعس ملي كل وحده وكنفيق مع
récupérer la sieste.
Ah bien sûr, obligatoire.
Des fois, quand on est sept, elle sait mieux que nous. Des fois, on est sept, soit des fois moins. Je me suis fait chier, je suis à quoi le
moins. Généralement, c'est entre 4 et 5 heures.
5 heures.
Quand tu as dit comme tu es sous une manière de vous aimer, bah je récupère.
Non. Très rarement, tu me dis que tu as le week-end. Mais en semaine, jamais plus que 5 heures de.
Ou faut-ce que tu es dès que tu me dis que tu as un enfant.
اصلا ما كتنعس 8 حتى كتكون فريمون عيان
ما كتصبحش اون فورم فورسيمون زعما
ما غتصبحش الا كنتي دوزتي واحد 3 سمان ولا ام و انت
كتنعس
4 سوايع الليله غتنعس 8 سوايع تنوض بدكدك
واحد اصلا حنا حياتنا كامله هكا كل نهار كنعسو 5 سوايع يعني دونك انا ما كنفوتش 5 سوايع في النعاس كل واحد النهار الكبير كنعس مع 12 الليل دونك ما كنفوتش 5 سوايع دو سومي
5
impossible donc en semaine waxa katnas dik 8 heures ma
katelkwalo
c'est ma la story
on écoute
pourquoi on se réveille fatigué même après avoir dormi 8 heures normalement 8 heures de sommeil c'est ce qui est recommandé pourtant malgré ça on se réveille parfois fatigué et bien la principale raison c'est le cycle de sommeil en gros quand on dort on enchaîne plusieurs cycles de sommeil d'environ 90 minutes durant chaque cycle pour schématiser il y a des phases de sommeil léger et de sommeil profond. Et si tu te réveilles sur une phase de sommeil profond, tu vas être fatigué. A l'inverse, un réveil dans une phase de sommeil léger diminue la sensation de fatigue. Maintenant, il ne te reste plus qu'à calculer à quelle heure te coucher en fonction de ton heure de réveil. Tu peux utiliser ChatGPT par exemple.
Normalement, si tu te réveilles à 5h30, il faut se coucher à 10h, 10h30 pour un max de. Ouais.
10h30,
mais elle m'a traité de chat. Pour un max de récupération. C'est normal. À la loi.
Mais elle me dit, là, elle a sali de douche la salle ou
à la loi. À la loi.
Elle a jamais l'air de l'aider à ce que je veux dire. Elle a dit, c'est vrai.
C'est vrai.
دابا واحد القديمة تشوش تلاحظوها عندك من 9 12 الليل ومن 10 الصباح الوحدة أسرع وقيتها في النهار كتدوز أسرع وقيتها
سي فغي ديال من 9 دابا ديال الليل غير كتجيني كتدوز
سي فغي ديال 12 كتدوز دغيا
خطيرة
تغمض عينيك كتلقى هذا
خطيرة عندك من 10 الصباح الوحدة ما كاش مهمش كي كدوز 10h 1h
incroyable
سي بيزار سي بيزار كطير
دوزو دو كو لا ستوري ديال كوافا
انا جبت لكم واحد الحل لواحد المشكل من المشاكل الكبار اللي عندنا في الحياه
اسمعوا Au moment où tu sens que ton cerveau il part en vrille, que t'as ton pouls qui s'accélère, que t'as mal au ventre, que tes boyaux qui commencent à se tordre, à ce moment-là, tu vas compter dans une pièce tout ce qui est vert. Au début, t'es tellement encore dans l'émotion que tu vas pas trouver grand-chose. Et puis, plus tu vas apprendre à regarder, plus tu vas noter des petits détails verts partout autour de toi. Quand tu fais l'exercice dans le métro, au début, tu repères un anorak, puis après, tu vois les petites nuances sur la banquette, et puis la housse de téléphone du mec qui est à côté de toi. Cet exercice, il te ramène dans l'instant présent, et il te force à faire attention aux détails. Et pendant ce temps-là, ton cerveau s'apaise sans que tu t'en rendes
الحل ديالاش قولي لهم ديالاش
كاش الحل ديالاش
هذيك اللي جبت لكم الحل
الواحد من المشاكل الكبار
اللي هما
باش تكونسونطراو مزيان في الحياه
لا سي بو سي كونتر لي كريز دونغواس
حتى باش تكونسونطراو تسمي اون فوا كتشوف في الخضر كتبقى تكونسونطرا وكترد البال شحال من حاجه حداك
باش تابيزا باش تمشي لك لا كريز دونغواس
دونك سي الا ما كنتش فيك لا كريز اللي بغيتي غير تكونسونطرا راه تقدر دير هاد الحاجه
جو سي با Mais c'est une technique qui dit que tu as un peu. Tu te concentres là, soit une couleur, soit un truc.
Respiration. L'angoisse, ça, tu as la respiration.
Là, bien sûr. Respiration, la technique, il y a le cas. Comme ça, les objets que tu chauffes, ديتيكتي خمسه ديال لي زودور اللي كتشم خمسه ديال العباس كيف لو توشي تي فوا سا سي اون تكنيك
بوغ كالمي دو روفنير ا توا سا كالم لا لا نيرفوزيتي اللي غادي تكون عندك في السيستيم ديالك دوزو الستوري ديالك امين
انا ستوري ديالي كتعرفوا داكوتا جونز
وي
ديال 50 شيز اوف وي وكتعرفوا واحد الممثل اللي دار بوم مؤخرا avec qui elle sort maintenant actuellement
italien
ماشي italiani d'origine mexicaine
هذاك الشيء
مول موستاش
شو
سميتو سمعوا الاكستريو
Savez-vous pourquoi Dakota Johnson, 36 ans, est tombée amoureuse de Pedro Pascal, 50 ans ? En réalité, il a fait trois choses qui l'ont complètement obsédée. Vous voulez savoir lesquelles ? La dernière va forcément vous surprendre. Numéro 1, avant même leur premier rendez-vous, il lui a envoyé un livre de collection d'une valeur de 12 000 dollars, une première édition de Gatsby le Magnifique datant de 1925. Le livre était accompagné d'un mot manuscrit, certains brillent à l'écran, toi tu rayonnes dans la vraie vie. Ce simple geste a suffi à faire dire à Dakota qu'il était l'homme le plus attentionné qu'elle ait jamais rencontré. Numéro 2, il a parcouru 6000 km juste pour lui tenir la main, alors qu'elle tournait en Italie et a fait une crise d'angoisse sur le plateau. Pedro a pris le premier vol depuis Los Angeles, sans poser de questions. Il n'a même pas pris d'hôtel, il a dormi sur un canapé du studio juste pour rester près d'elle. Numéro 3, il a refusé un rôle à 10 millions de dollars pour elle. En 2024, Pedro s'est vu proposer un contrat colossal dans un blockbuster, 10 millions de dollars. Il a dit non. Pourquoi ? Parce que ce tournage l'aurait éloigné de Dakota pendant 6 mois. Voilà pourquoi elle l'a choisi lui plutôt que n'importe quel autre cœur de Hollywood. Et vous, lequel de ces gestes ?
Et vous, lequel de ces gestes ?
خويا الله
شنقول لك
الله يسلمك
الله يعطينا الزهر داكوتا
جونسون
امين
امين وتكون نيتهم زوينه وصافي وان شاء الله بنات الناس وندوزو لا ستوري ديالك
ندوزو لا ستوري ديالي من الاحسن ولا ستوري ديالي واحد السؤال كيطرحوه على واحد السيد باش كتعرف راسك تشي امور شنو انتم باش كتعرف راسك تشي امور
باش كتجيب ليها شاورما
كتفكر فيها قبل ما تنعس
كتفكر فيها قبل ما تنعس وفاء كومون سافوار كون ايت امورو
واه شحال هادي ما فكرتش
راه كنفكر على كيفاش
قالك لا واه شحال هادي ما فكرتش فيها
قبل ما تنعس حيت حدايا
سي سا واش كومون تو سي كو امورو
كيفاش غنعرف راسي
فكره
عندكم فكره
كيفاش تعرف راسك امورو
كيجي واحد العبط كتولي عبيطه
سي فري اوسي
داكور
حامض كتبقى
تشوف كيبقى
يبان لك والو
غير كتشوف شي كوبل ولا هذيك كتقول كتحطها هي فهمتي كتلي هذاك لو كوبل اللي شتي وتبقى اشاك
براسك انت ويا زعما
ايماجيني
جو بونس ملي كتكون اكسايتد باش تلاقى بلا بيرسون عاوتاني
كيكون داك
فرحان
امين جوج مازال ما عرفتش
واش كيبغيو
واش كيبغيو ولا ما كيبغيو
تولي على شي حوايج صافي
عايشهم زعما صافي
لا كيولي عاوتاني الحب كيولي سو بلوزيغ فورم ملي كدوز مع لا بيغسون
داك كنهضر على داك الحب الاولاني باش تعرف راسك
ديال لي بابيون لا بيغسون لي بابيون دون الفونتر
ماشي لي بابيون دون الفونتر سي بلوس سيت بيغسون جو سوي اموغو سي لا فام دو ما في سي لو دو ما في
باش كتعرفوا راه
شي از دو وان
فوالا
كاين واحد لي كريتير بالنسبه ليك انت خصك تكون كليغ مع راسك
عارف راسك اش باغي
ملي
تا امور انت باش كتحس براسك ماشي كنقول لك لي كريتير ديالها انت كيفاش كتحس براسك باش كتعرف راسك كتبغيها
نمب
داكشي اللي قالت وفاء
كتولي
اون ايكوت شنو غيقول لنا هاد السيد
كومون اون سي كون اي امورو Moi, je vais te le dire, il y a une métamorphose totale dans ton corps, dans ton esprit. Il y a un moment donné où tu deviens un surhomme ou une surfemme, où tu te mets en fait à développer des choses que tu pensais complètement impossibles en toi. Et c'est ces moments en fait de survie, de plus que présent, où t'es plus que toi-même, que je trouve être absolument inouï. Pour moi, c'est ça, être amoureux. C'est quelque chose
l'amour,
de
l'amour pour toi,
passionnel. Il y a de la passion.
C'est le centre du monde pour moi. Ce qui me gonfle, c'est les gens qui t'expliquent que l'amour, en fait, c'est le côté paisible. C'est quand t'es, tu sais, quand tu deviens. Non, mais
arrête de gonfler, Augustin.
Non, mais je vais te dire pourquoi ça me gonfle.
J'arrête de gonfler.
Ça me gonfle parce que je trouve que c'est un mot trop fort pour parler de cette révolution à l'intérieur de nous. Pour moi, l'amour, c'est ça. L'amour paisible, un peu bourgeois, un peu familial, dont on fait tous l'expérience à un moment donné. Pour moi, c'est pas exactement l'amour.
Dedans, il s'inclut dedans.
C'est un compagnonnage. Voilà. Mais l'amour, on sait tous ce que c'est. L'amour, quand ça nous prend, c'est inouï.
Bon. Quel passionné.
Non, mais moi, je suis pas toujours d'accord avec Augustin, parce qu'il est super intense. Alors, quand le coup, dès que l'état paisible, accompagner l'amour. Mais c'est tout un chamboulement à l'intérieur de toi.
L'amour, c'est quand tu commences à te dépasser.
C'est ce qu'il a dit.
Oui. Oui.
À tous les niveaux. Tu voulais dépasser les problèmes à tous les niveaux. Qu'est-ce que vous en pensez, Zantouma? C'est quoi l'amour? La même réponse que l'autre, déjà. Chnaoua l'amour selon vous? On a les messages de l'écoute numéro WhatsApp, c'est 0.
You Radio.
Et tout de suite, deuxième et dernière partie de la story. Tiens, on va faire le tour des réseaux. Je vous entends et on vous raconte tout. Et je démarre la story de comme voici.
La story,
Ok, on écoute.
Il s'était donné rendez-vous dans 20 ans. Elle n'est pas venue. C'est l'histoire d'un homme qui donne rendez-vous à sa petite amie au même endroit dans 20 ans. Le jour venu, il n'est plus en couple avec elle, n'a plus de nouvelles d'elle, mais n'a pas oublié sa promesse. Il se décide alors à parcourir 500 km pour se rendre à Château-Thierry, dans l'Aisne. Sur place, il se pose, attend encore et encore, mais elle n'est jamais venue. Il avoue qu'il s'en doutait, mais qu'il tenait à venir quand même. Et oui, quand Patrick Bruel chantait son rendez-vous dans 10 ans sur la place des grands hommes, il a eu plus de chance que l'homme de notre histoire. N'empêche, il a retrouvé le Facebook de la fille en question et compte lui envoyer une photo de sa présence sur les lieux. Advienne que pourra.
Imagine.
يا
حدود لا ولاش كتدخل الا صافا ولا باس عليك بريتي
ياك انت ما تضربيش معنا كاس العالم لا ما ولكن خاطر الا بقيت غنجي
تخلي
وصيه اذا لقيتها ومعايا صافي
حتى مع 7
دون 20
راه نقدر ندير راه
مفرد دونك لو 11 نوفمبر
ديرو مع 4 الصباح
2040 ولا لا غنكون مت
فوالا تتهني تحيا
الاعمار بيد الله
ولي بيجي على 2045 سي بوكو
يطلب الانسان اللي يطلب ثلاث سلامه
تكوني ودي زيبوكو
2045 واه غمضي عينيك غتلقاي ان شاء الله وليدات
شفتي الاعمار بيد الله حنايا
تمام
شنو
الراديو شي بقاو نفيقوا حتى تيكونوا لي هولوغرامات ديالنا
بدات الناس لو كيفيقوا في الليل وممكن في الصباح
تعجب امين
خير هادي كاع
نلقى ما نقول لولدي دينا الصحراء ودينا كاس العالم حلاوه
غتراجع مع التورس ديال التاريخ
دابا 20 عام كلها 4 الصباح انا ما جايش 8 نجي
غتكون نعاس قلال لي كتجي
كل الناس عقلان ليك ويكونوا كيبدلوا لك ليكوش دوك تتفق الصباح دوك تقدر تجي انا خويا
امن انت مش هبيل
تخيل وواحد فيهم ما كيسمعش مزيان وكيغوت
واش عقلتي
على ديك
زيت ولا لا
عقلتي ولا ما عقلتيش
دوزنا ستوري ديك وفاء
عرفت واش سامعين بنظريه السلاحفات ولا لا
نظريه السلاحفات هي اللي غادي بها محسن
نعم
ونسمعوا ليكستريم ونكتشفوا شنو هي النظريه
سمعتوا عن نظريه السلحفه ما تستعجل ما تتوتر ما تهتم منو اللي سابقها بخطوة أو متقدم عليها اللي تسويها السلحفاة إنها تستمر بالسباحة خلال الفوضى أو الهدوء وبطريقة ما دايما توصل للشط، لأن السرعة ما تعني شيء دام الرحلة أساسها الصبر. التقدم البطيء ما زال يعتبر تقدم. الاستمرارية أهم من الكمال، والهدوء قوة. في عالم يركض بسرعة، السلحفاة تذكرنا أن الثبات سر الوصول. Stay colorful. Stay colorful.
وكونوا بحال السلاحف.
أنا سلحفات.
ما عيشك.
اون بلوس سلحفات كتعيش بزاف.
اه
بغي. ولكن مسكينه كتبقى فيها حيت هزت ثقل فوق ظهرها.
هذيك دارها ترونكي.
دارها
2045 ان شاء الله.
ترونكي كتعيش بلوس 200 طون.
ومسكينه الا تقلبات على ظهرها صعيب.
لا هذيك كتهضري على هذا لي تورتو
نينجا.
نينجا.
واش
لي تورتو دو مير كيعيشو بلوس 200 طون.
دو مير ماشي كنهضرو على السلحفه الاخرى.
هي قالت دير قالت تعوم ولا تناج ولا شنو قالت؟
تناج.
كاين اللي كيعيشو من 20 عام.
القنار هذا القنار. جناج.
هي كتعيش ما بين 20 عام حتى 30 عام. وكاين
هذه العادية العربية.
العادية كنعرفو. والبحرية 100 عام. كاين اللي حتى 200 عام.
150 عام.
وكاين أكثر.
كاين تكسر.
وراه هي قالت لك كتعوم. دونك الدار على
تناج. تناج.
لا كاين حتى المائية الأليفة اللي كتعيش غير 20-30
كاين شي مائية أليفة كتعيش 30 عام.
والبحرية هي اللي 50%.
البحرية ديك الكبيرة.
وكاين عاد العملاقة. راهما أنواع.
زوينين كاملين.
ما تياكلوش مزيت هما.
لا هما ديال
الخصمطيش.
زويته بلدي.
واحد النهار كنت سافرت مشيت سافرت لقيت واحد
سحيفه
وكانوا دي شيان في ديك لا ريزيدونس كيهزينا كيلعبوا بها. بقات فيا انا ما داروا لا والو باسكو
الكارباس
ديالها الا كيهزها فمو بوغ لوي راه سان جوي. حيتها ليه من فمو وديتها لاشومبر حطيتها معايا في لاشومبر. وخدمات مشات
كنت كتلعب بها.
اشبايه
ولفت كلبين.
شخصيك مع الكلاب
كعات. مشات
للشخص ديالها كعات. دوزتو ليها كعات. دوزتو ليها كعات.
ولات
سيكولوج ديال السحالف. كعات وحسات بحال الطيم.
حيت تكون دخلت في القوقعه هذه.
يمكن هذا الشيء ديال
مشات جهه الحيط وعطات وجهها للحيط.
بدات كتبول.
لا مشات غنبقات غضبانه. شويه مني مشيت انا
ما غنيتيش ليها بورغون غضبانة وعلاش نسيت.
لا مشيت كندور في البيت. هي ايسيي دو سيشابي مني مشيت انا كندور. مشات الباب وبقات كتضرب في ديك الباب زعما باش
تخرج.
والله
كتضرب في الباب باش كتضرب في الباب براسها. ما عيطتيش للسبيطار.
دابا هذا عرفت علاش باغا تعيش بزاف. عايشة فيلم مع السلحفاة. ختي راسي تيضرني وما
بغيتش. حسيت بها باللي عاودت فيها.
الله يكملوا عليكم. مشات لقيتها حيت ما كانش بعت لك لا بي فيتري.
لا بي
فيتري مشات كتضرب فيها بغات تخرج للجرده. ما بغاتش تبقى في لا شومبر. قلت لها لا راه الكلاب مازال هنا ما غاديش يخرج.
بروبوزيت على سبيس تونيج. بون
قلت لها كملي لا
قلت
لها لا قلت لها الكلاب لا. هذه كتهضر مع السلحفاة.
وانا مشيت حطيت عاوتاني بلاصتها وهي تغضب عاوتاني. لقيت واش
خرجت
مشيت تغديت جبت ليها معايا مطيشه والخس حطيتهم لهذا ما بغاش تاكلوا العشيه كامله غضبانه ما بغاش تاكلوا.
سرك
المدلوله.
سرك المدلوله.
وباش كتعاني؟
شوفي بعد السبع شوفي عسيله غادا
السلحفاه. والله ما بغات تاكل بقات فيا.
شي بزاف ديال الاسئله كتحولي في بالي.
والله عييت عييت انا راه بزاف 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 كنحاول ما نضحكش ولكن راه تنضحك
بزاف. علاش هي
غادي تسيب باسي واحد خلاص.
راه كاين اللي ما كياكلوش كل نهار كاين اللي كياكلوا مره في ثلاث ايام.
دابا ما تكونش كتغضبانه ما تخافش تكون واكله مزيان.
هاتي مسافره بعدا وهزت السلحفاه خلاتها عندها.
فكره في مطيشه.
خلاتها عندها بزاف ولكن ابعاد كاين ابعاد كبيره.
صغيره راه كتاكل حتى ثلاث مرات في النهار.
شوف حطيت لها مطيشه والخس.
مشات
غسلت ليها الخس من كان فيه لاصوص دونك غسلته باش ما تتاداش. غسلت
ليها
الطوماطيات. مشات تفطر وجابت الخس.
شفتها سمعتها خويا تنعيا
بعد دابا هي ناضت. دابا ايماجي دابا هي مشات في الاول ما عرفاش ليكزيستونس ديال هذا الحيوان.
وعافاك راني مشيت للبحر وفي البحر كان سناك وسناك قلت له عطيني الخس ومطيشه اباغ وعطيني لي الساندويتش ديالي. وباش جديت الخس ومطيشه وديتهم للسلحفاة.
شتي علاش تغرف تغرف الاحاسيس شحال كبيره.
شتي علاش ما تعيش.
شتي علاش تقبى شحال كبيره هاد الاحاسيس. كتمشي تهضر لها مع الاحاسيس كتسمع دينا صافا صافا.
ولكن راه السلحفاة اللي غاديه ولا غيديها.
شو تغرى يا أخي كذي كرالي ما تشارك خلاص.